warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim kulan waan dhuhr wanaagsan dhigistiyaal ku soo dhawaada warka dhuhrnimada cadista FM qodobada ugu door kareen aad ku maqli doontaan waxa kamid ah ku dhawaad 10,000 oo saraakiisha NYS oo maanta qalin jabinaya siyaasiyiinta oo looga digay isku dirka dadweynaha ee Soomaaliya waxa ku maqli doontaan Fahad Yasiin oo iska fogeeyay inuu ahaa mulkiilihii dawladda madaxweyne Farmaajo aalum kana waxaad ku maqli doontaan maxkamada Australia oo go'aan ka soo saartay jinsiyadda eedaysanaya shaarka gahsanimo door wanaagsan intaasi waxay hayeen qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeena duhurnimo waa jimca oo taariikhdu waxay ku beegan tahay 10ka bisha 6aad ee June sanadka 2022 ku soo dhawaada qodobadaasi oo kuwa kale oo dhameystiran isku duwaha dawladda dhexe ku matala gobolka bariga wadanka Evans Achoki ayaa siyaasiyiinta ku booriyay in ay ololahoodu u sameystaan si nabada iyadoo aan bulshada lagu kala qaybin waxa uu gudoomiye xaafadeedyada iyo waliba ku xogeenadoodu ku amray in ay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed si gobolkaasi aynan dhibaatooyin ku saabsan doorashooyinka uga dhicin arrintan ayuu Achoki ka hadlay xilli uu ismaamulka Kitui uga qayb galay kulan amni. In ka badan 1,200 oo dhalinyaro ah ayaa ismaamulka Kakamega ee galbeedka wadanka kasoo bilaabay waa socdaan labadeed oo ay doonayaan in ay ku yimaadaan Nairobi. Daayarta oo ay ka mid yihiin arday ayaa sheegay in ujeedka socodkoodu uu yahay sidii bulshada ku nool magaalooyinka kala duwan looga wacyigelin lahaa. Ka shaqeynta nabadda ka hor doorashada guud ee 9ka bisha 8aad ee sanadkan inta lagu guda jiro iyo kadib marka la soo gabagabeeyo codeynta dhalinyarada ayaa sita boorar ay ku qoran yihiin halku dhigyo la xiriira nabadda iyagoo dhar cadcad ku labisan gudoomiyaha ururka safiirada nabadda ee Kenya James Nandi ayaa sheegay in socdaalka uu qaadan doono muddo 12 isha ah Madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta ayaa goobjoog ka ah munaasabad ka socota ismaamulka Nakuru oo ay ku qalinjabinayaan 9,465 ka mid ah dhalinyarada dhameysatay tababarada waaxda qaran ee adeega dhalinyarada ee NYS. Xafladan ayaa ka dhacaysa macadka NYS ee degmada Gilgil ee Nakuru. Wixii qodobkan ku soo kordha wararka dambe ee idaacadda ayaad ku dhageysan doontaan. Hajira Muhammad waa hooyo muddo 4 sano ah qabta nooca cudurka kansarka ee saameeya dhiiga waxayna ka soo jeedaa xiriyaha qaxootiga dadab inkastoo ay ku sugan tahay Nairobi studio haydaada ee magaalada Nairobi ayay noogu timid iyadoo Mowlid Maxamed Juuriye oo warantay xaaladda caafimaad iyo caawimaada ee bulshada uga baahan tahay
bal ii waran maxaa dhib ku ahay
hooyay waxa dhib ay ahay waa xanuunsanahay kansarka dhiigga la xanuunsanahay hooyay xanuunkan waxaan qabaa muddo 4 sano Nairobi markaa qaxootiga ku xanuunsaday ayaa dad qaraabo aanahay ay soo qaadeen Nairobi keen dad qaraabo aan ku tiirsanahay guriga guri aan tagay qaraabo ay leedahay kugo kasto aan ay maarta ku tii dabad aan joogo yikiis dad baan joogo guri qaraabo baan joogo ilaa ay hadda
xanuunkan isaga ay noo sheegtay inaad 4 sano qabtay ee kansarka dhiigga noloshaada ama caafimaadkaaga sidoo u saameeyay
wallahi caafimaadkayga aad iyo aad buu saameeyay markii hore dhiiggu iga galay markii dambe baarku iga dhacay baarka hadda waan ka weli ka yara bararsanahay ma baabiin laakiin sidii hore mi alxamdulillah alshukru ilaahi mahadda saas kale baarki badna xogay kanina maashan ka helay oo qaraabi wax iga bixiyeen baarki xogow waa dami laakiin waliba gunadu waa ku jira meesha laakiin hadda waxa igu sii daran dhiiggina waa iga dhamaanaya
warqadaha aad sidatay isbitaaladan eegay in intaas oo mar dhiig lagugu caawiyay dhaqaatiirta ma ku faahfaahiyeen sababta keenaysay dhiiggaaga uu dhamaaday
dhaqaatiirku waa ii faahfaahiyeen dhiiggayga waxaa dhameynaya xanuunka kansarka si weynaada dhiig cabaaya waxay dhahayn dhuuxada dhiig ma sameeynaayo ana dhiig dad isla lagu shubay dhiig dadkan kuma noolaan kartaa dhaliir wallahi xaaladay waxaan kula tacaalayaa malaha waxaan haystana malaha muslim ilaahay waxa isiiyay un baan ku noolahay waxaan aniga leeyahay male ma arta carurteeda yar yar waayay xootiga soo jiraan kana weyn ila socday marka wax dhaqdhaqaaq oo haasta ma jirto wax dhaqdhaqaaq iyo wax nolol iyo wax nafaqo oo fiican oo haasta ma jirto muddo kale dhiig haduu dhamaadana ma wali helay waa la waayay haduu xal yiri ma wali helay dhaqdhaqaaq wallahi maasti hada isbitaal markii la qaaday waxaan gaaray ku raaxata maasti afartii sano marshan ku labadii sano hore kan in kan qaadanay waan roonay dhiig markaas iga ma dhamaanayn xogaa boonti aan haystay laakiin haddana wax oo dhiig aan ku dhaqaaqo male waxaan haystana ma jirto
kaniinki isaga hadda ma isticmaasha
kaniinki hadda isaga ahay waan isticmaalaa isticmaalkiisana waa isticmaalay hadduu ay hormaaday marka daktarkana wuxuu yiri dalka dibadiisa meelaha sadaa lagu geeyay dhiig in laga bedelo laga yaabo lahay kanoonku muxuu iga caawiyaa waa iska laqaa kaniinkaas marka aadaas ii caawiyay calooshaasa biyo iga jiru jireen beerka caloosha halkaas ay taagneed alxamdulilah calooshaa xoogaa iga dantay
hadda oodna la hadlayso xaaladaada waa sida
wallahi marxaladay aad iyo aad ay u adag tahay waayo qof ibni aadan waad garan kartaa afar sano meeshan joogo oo ciyaalkiisana aan la joogo oo gurigiisa aan ku laaban karan yaan hay gurigayga haddaan ku laabtay meesha waa kuwal waa dhacaya mar laba jeeran ku laabtay waa dhacay waa laysoo qaaday intaa lii keenaa meeshan qaraabo waxaan ka ahayn oo hadda ku noolahayna ma jirta nolosha yartood ujeeda qaraabo unbaa un noloshaas koob kashahay iyo waxaas aan ku qabaa caruurteedu waa sideed aabahood wax u haasta ilaahay awa ma jirta xarooyinkaas qaxootigu iskaga nolleha dadkii dambeeyaan aheenay fitri dee maarta dadkii horeyta oo maarta loo baxay wax manahin marka aabahoodu ani iska waxba haysano oo ilmahaas iyagoo yaryaraba aniga jirid cunugu u yar waa shan jir kan u weynna waa labaatan jir waa wax shaqe iyo wax u haasta ma jirta waa meeshuu ku hayaa iskaga rafaasan
intaana wareysiga aan bilaabin waxaad ii sheegtay araggaaga inuu liito waa maxay sababta
sababta waxa waaye araggeygu u liito oo indhihii waxba aan ka arkayno waxa waaye daawada marka hore liisanahay daawo adagay ahayd oo kemical eh anoo aad u liito daawada laigu bilaabay daawadaas si alla dartiis daawada markii laigu bilaabay loo bilood markaan cunay aadaan u liitay indhaha iga toogtay meel daktar indhaha ayaan tegay waxaa layiri indhahaada ma fiiqmayaan daawadaasaa ku dhacday aragtidan waqtigii daawada ama aad dhimata ama aad noolaatan baa la yidhi aragtida waa saasoo daawada kaniinka iga dhacay
wax cunkaaga iyo jiifkaaga iyo seewa ilaa wax intaydana socon kartaa
wallaahi wax hadda saas u badanaan socon kara ma jirto socodka aad u iyo wuxun yahay lugihiin waalo waa la galay oo iyagan dhuuxiya abar waaba kuduudihiinba laguhii kama socon karo inan gaaray igu qaada gaarigan waxaan ku raaca mala saaka jiitan anta laigu keena waxba ma qaadan kara cunastu waa igu xun tahay muddo kaleeta hurdadina dhiigga hadduu dhammaanayo hurda la-aanta waxaa keentay dhiigga dhammaanayo korkaas daba iga sheegan dhiigdeeda waad garan kartaa kulley waad fahmi kartaa dhiigdeeda qof lagu shubay oo intaasoo lix jeer camal lagu shubayan ahay dhiiggaas ay gubaan korka dab baa iga sheegay daktarka wuxuu yiri dibidda haddaa meelaha dibidda lagu geeyo dhiiggaa waxbaa lagaa qaban karaa haddana waxbaa lagaa qaban karaa dhiiggaas ay bedelayaan dhiig nadiifay kugu shubayaan
maxaa kuu qorshaysan
wallaahi hadda wax ii qorshaysan male soomaali maxamed baan wax ka codsanaya
codsiga gaarka ah ee dadka u dirayso waa maxay
nolosha yar dhiigga aan ku noolahay hadda kadib waaba liitaa dhiiggii waxa maarta aan iskugu shubayo male dadkii oo micnaha la wijigaranaya ama dadka qaraabo waan soo meeriyey dhiiggii in la gaday noqonaysaa waxaan codsanayaa soomaalida intii islaam eh waxaan ka codsanayaa maqalkayga iyo muuqaalkayga intii yaqaana intii islaam eh intii ilaahay wax u dhiibiyo ilaahay wax siiyey inay ii caawiyaan qof aad u dhibaysanaan ahay qof xanuun kansarka la xanuunsanaan ahay qof dhigaga ka dhammaanayanaan ahay inay aad iyo aad ii caawiyaan inay ii caawiyaan soomaali maxamed intii islaam aan ka codsanayaa inay ii caawiyaan dhiig la-aanan ahay dhiig la-aanan u dhiman haya
allah ku caafiyo waa imtixaan ku sabar waxaan rajaynayaa bulshadana ay u dhego nuglaan doonto inta awoodeed
waxaa sidoo kale inoo waramay axmed ducaale nuur oo ah wiilka ay dhashay hooyada xanuunsan
qofka aanan u jeedin muuqaalkeeda maxaad ugu sheegi kartaa xaaladeeda caafimaad
xaaladeeda zaid zaid u liidata zaid waxaan usuntahay waxaa loo baahan in la caawiyo oo daktarka wuxuu dhahay afrika wax looma qaban karo muslimiinta waxaa ka codsan in ay caawiyaan
waxay ii sheegtay inaad adiga aad laba mar dhiig u shubtay
in laba mar dhiig u shubay
siday idinkugu fududdahay in la helo dad dhiig u shuba
markii hore waxaa waaye marka dadka xaafadaha camal dadka jooga dhaqandhaleyarada soo aruurna waxaan dhahay dhalinyarta marka dadka qaar lagan dhiig laga helayn dhiig aad saan waaye uu kacsanya ama dawaa qaadan dawa afishana qaadan saa lee kuwa qar markaan waaye marka banaankan kuwa madowda ahaa soomaalida ahayn kuwaasa waxay lacag arunay dhahaa kun shan boqol a si ay leyin hal mar shubayaa
boyntigiya
haddaadan
haynin
dadheen waan u diwaas kaba salaamayn sabab
Soomaalida ma wax lacag ugu xiraa jir marka dhig ka codsan
maya Soomaali ma wax ugu xiraa jir Soomaalidu waa iskaahay oo shubaan mis qaybta bixinta dhig ku dadku shubaan balaag ay qaadanayaan dad arud wax la soo arurna marka qaraabada wax gala saasa lagu shubale qadii isbuuc imka joogto xangeeyay mashar mesh qalbaan baara marka sminkan geeyay uu hoos yaal yam 7.7 marka ka star ku celiyo xalay dhaca loo baahan yahay 2 marka dadka saaso ridan soo raadiya asa lagu shubo
yaa misaqof Allah sha marka du baad
adiga shan qof meel ali qof
maqa ka ogala
adiga saddex qof afar qof ogala taa
waxa aad ii sheegtay marka qaar dadka qaar inay kugu xirayaan inaad lacag siiso si ay dhig ugu shubaan lacagta inta ka keenta
lacagta wallahi waxaan sameeyaa maamulka xajira oo xafadaha dirsan lahayn marka waxa sameeyaan bishmi kana ma tacmal waxaan dhahaa maama maamulka soo caawi maama dhig shurwa amal maama bax maama hurirta bixisa soo aruurinay waxa ilaa wixii qof ka soo caawis soo awood
waa sidii rajadaad in xanuunku hooyo loo heli doono cid wax idan kala qab
la rajadeed waxa waa in waxaan niyadeed ku jirto waxa maadaama inta soo sanad ay joogto shil danka dibadda is leeyay amal in ay caafimaadkeeda inshaallaah ay taam noqonaysaa rajaynaa
wali ma isku daydeen in maadaama dad qaxooti aad tihiin sayidaha qaxooti inaad daba gashaan oo wixii caawimaad aad ka raasataan wixii awoodaan
maya ma tahayn
maxaa idin diiday
maamada dadka ma kasoo xirmay leedahay marka ay dhan way baabaday oo la falfayna qotay calaashan halka samadi marka si amal jisa loo soo qaadibo oo halkan loo keenay halka markii la keenay kaniin keemalsi marka alxamdulillah daawada kaniin kasmay qaataa ma wax kala taas oo hadda hadii ma dadan dibadda dad aan loon lahayn waxa u baahan in guriga qafaday duunaan kan guriga naga bixiyo
axmedow nambarka laga la soo xiriiri kara ee laga caawin karo
0792451047
wataay ee nambarka hooyada dibadda la xiriiri karo waa 0792451047 gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha wadanka ee IEBC laantiisa Garissa ayaa dadweynaha halkaasii ku nool u xaqiijiyay in codeynta guud ee bisha 8-aad uu u maareyn doono si xor iyo xalaal ah mas'uulka IEBC u qaabilsan isku duwidda arrimaha doorashooyinka ee maamulka Garissa ayaa sheegay in sida haboon u xuli doonaan saraakiisha la hawlgelinaya waxa uu bulshada la markaasi ka codsaday in haddii ay hayaan xog ah in mid ka mid ah howlwadeenada uunan gudashada waajibaadkiisa dhexdhexaadka noqon karin oo uu tusaale la safan yahay xisbi gaar ah inay warbixintaasi soo gudbiyaan
tukichukua ile final list pia tutabandika kwa hivyo tunaomba wananchi wale wenye information ya kujua kwamba baadhi yao ni watu ambao ni partisan, ni watu ambao wako katika kampeni ya watu fulani, watupatie information kwa returning officers, ili wale watu tukipata evidence waweze kuwekwa kando, tuwapate watu ambao watakuwa ni waadilifu kwa ile kazi.
Gudoomiyaha dowladda dhexe u qaabilsan Garissa Boz Cherutich ayaa dhankiisa ka hadlay sida ay nabadda u sugi doonaan.
Kwa wale ambao wanafanya kampeni, tunamaeleza kwamba lazima wafuate sheria. Na tuko na sheria mbalimbali ambao hao wenyewe wanajua. Kwa hivyo kuna ile code of conduct ambayo wamesign pamoja na IEBC. Tutakuwa na kikao pamoja na hawa ili waweze kuelemishwa na waweze kueleza zaidi. Lakini ya mwisho ile tumeweza kuelewana ni kwamba National Police Service, County Police Commander pamoja na officers wake watahakisha kwamba sheria imekuwa enforced.
Waxa garadka kulanka ka qayb galay oo uu ka mid yahay Dubad Cali Amey ayaa siyaasiyiinta ugu baaqay inaysan kala qaybsanaan ka dhex abuurin dadweynaha.
Tunauliza watu ya Garissa, watu ya Kenya, election ina siku zake. Maisha itaendelea kama kawaida. Tupige kura kwa amani. Mungu hakufanya makosa kwa kutuweka pamoja hii nchi inaitwa Kenya.
Si tutatoa makanisa yetu. Wakati kutakuwa civic education, mambo ya jinsi watu kupiga kura, tutatoa makanisa yetu, wakuje na hiyo na makaratasi ya kuonyesha watu, tutawapatia kufanya civic education katika makanisa na pia katika serikali.
Star FM kadagayso garbahaaray mowjada ah 89.0.
Imikana Somalia. Fahad Yasin Haji Dahir oo ah wataliyihi hore ee hay'adda nabadsugida yasirdoonka qaranka ee Soomaaliya NISA iyo la taliyihi hore ee madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bixiyay wareysi dhif ah oo lagu shaaciyay baraha bulshada. Waxa uu Fahad ku sharaxay wareysiga oo uu ka baxay bogga Gaylan Media oo kasi taageero waha namaba taageeri jirtay madaxweyne farmaajo ee xudunta waha Fahad Yasiin waxa wareysiga ka sheegay waxyaaba kamida noloshiisa wareysiga oo uu markaasi bixiyay dhawaan waxa uu ku sheegay in uu dhashay dabayaqadii 1970-yadii balse markaasi xog aan helino ay sheegayso inuu ku dhashay degmada Baladweyne ee gobolka Gada ee Soomaaliya waxa uu sidoo kale sheegay in isagoo 16 sano jir ah uu noqday macallin dugsi quraan oo muddo 12 sano ku dhaw uu ahaan jiray ama uu ahaa macallin quraanka dadka bari jiray sidoo kale imaam masjid uu soo noqday waxa uu markaasi aaminsan yahay wareysiga waxa uu oo la hadlayo baraha bulshada waxa uu ku sharaxay sababta uu ugu caanbaxay in uu ahaan jiray qof aamusan
wallahi de waxa suuragal ah still khibrada saxafada uu leeyahay inay tahay in la iska daba qayqayli waxa uu soo kordhinayso waxa fiican hadalkaagu inuu munaasabad leeyahay waqti uu ku aadan yahay waqtigaasna uu nacfi u leeyahay qodobka labaad aamuskayga aniga ma ahayn waxa aan kaliye doortay shaqadeeda qayb ka ahayd marka nin sirdoon oo shir jira ay taagan waligeed lama arkin Soomaaliya ka dhici jirtay wax saxna ma ahayn in aan aniga idaacad soo istaago oo aan ka hadlana munaasabadeedii ma haynimba chief staff marka aan ahayn naxtooyada afayeen bay lahayd marka ma jirin sabab in aan soo istaago aan idaacadda ka hadlo
Fahad Yasiin ayaa ka jawaabay su'aasha ah marka uu ku soo biiray siyaasadda Soomaaliya
wallahi waxa jira theory la dhaho saxafiga ee siyaasadda waa daris adiga wada siyaasadda masaafiyar baa u jirta marka waxa aan ka shaqeynayno warineyno oo dhacdooyinkii dhacdooyin siyaasadeed ahayd hadii intii siyaasadda Soomaaliya ay socoteen badankeed waa ku dhex jiray mar article baan ka qoray mar waa warineey mar siyaasiyintan la joogay laakiin haday tahay xil dawladeed goorma qabtay 2017kii baan qabtay oo shaqo dawladeed soo galay waa doorashooyinkii u dambeeyay dalka
Fahad Yasiin oo loo doortay xildhibaan baarlamaan balse ay guddiga doorashooyinka ee heer federaal qaadacay natiijada doorashada kursigiisa ayaa ka jawaabay eray inta badan si aad ah loogu adeegsanayay siyaasadda Soomaaliya 5 sano ee la soo dhaafay waxa uu gaashaanka u daruuray eedeymaha ah inuu ahaa waxa loo yaqaano mulkiilaha dawladda ama qofka go'aanka ka go'o ama go'aanka gaara balse waxa uu sheegay inuu ahaa oo kaliya qof shaqaale ah
fiiri walaalow laba arrimood waaye mowduucaas wax badan baan dad uga sheekeyay laakiin maanta ugu horeysa aan maleynaa public aan uga sheekeyn doono horta erayga mulkiilaha eray asluubaysan maaha dowladdeen la dhaho qofba mulkiila ah eray yani qarannimada iyo jiritaanka ummada iyo baaxadda dalka uu leeyahay in qof loo sheego xogaa ma haboona waa eray arrinta ka xumahay dad mas'uuliyiin oo waaweyn isticmaaleen oo eray yani aan ku sifeyn kara waaye kuma haboona in dalka iyo dadka la dhahay walba mulkiila laakiin waa cudur siyaasadda dalka muddo dheer soo hayay oo institutionadii in la qafeeyo dawladdii la qafeeyo oo la dhaho hebel waana wax nidaamka xisbiga ahaa iyo xisbiyadii siyaasadda oon hana qaadin baa qayb ka ah in marka wax la shakhsiyeeyo taas waa mid labaad waxa waaye maxamed axweyn maxaa abdullahi farmaajo ugu dhawaatay ay weydiinaysay khalid ma inaa u dhawaado hoggaamiye ka soo qof ba saaxiib la ah nabi maxamed kaleey salaalahu alayhi wasallam abubakar baa dadku ugu dhawaa abubakar umar ibn khattab baa dadku ugu dhawaa marka every leader hoggaamiye kasto dunida yimaada qof saaxiib la ah waa jira anigana sharaf ay tahay madaxweyne maxaa abdullahi farmaajo inuu saaxiib iga dhigtay dadku ugu dhaw iga dhigtay go'aanka u dambeeya marna ma yeelan karin laakiin waxaan joogay institutionada lagu kariyo go'aanka marna jiif waxaan ahaa madax xafiiska madaxweynaha agaasimaha guud ee madaxtooyada shaqadiisa waa taqaana madaxweynaha qofka ugu dhowaa marna waxaan ahaa agaasimaha nabadsugidda sirdoonka qaranka waa qofka madaxweynaha shaqo ahaan ugu dhow oo amniga dalka iyo mustaqbalka dalka jaangooyntiisa tala kale marka Fahad Yasiin inuu madaxweyne maxaa abdullahi farmaajo talada iyo siyaasadda proseska lagu karinayo qayb ka noqdo xilkeega keenay anuu qof ahaanteeda ma keenin shaqaalaan u ahaa dowladdaani waana uga mahadcelinaa madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo inuu i siiyey laba fursadood oon waddanka ugu shaqeeyo haddii awoodda meesha ka raadinaysa ma aqaana ama dadku ka raadinayaa waxaan ku yidhi madaxweynuhu marka uu go'aan gaarayo institutionna dhariya lagu soo kariyaa go'aanka sirdoonku waa ku ugu muhiimsan adduunka oo dhan dhariyada mid ka mid ah madax ka ahaa saa darteed madaxweynaha markaan annaga u geynayna talo waxaan u geynaa wuxuu kala doorto tan iyo tan iyo tan baa jirta tan baa tii adiga munaasab kula aqaado laakiin intaasoo option ah jiraan warbixintaana jirto marka koofiyadii uu asagu ii geliyay ee ahayd shaqadu isii baa waxay keenaysaa dhariyadii wax lagu karinayo mid ka mid aan ka shaqeeyo
ugu dambeyn Fahad Yasiin Haaji Daahir oo ah taliyihii hore ee hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya NISA ayaa sheegay inay kaalin ku lahaayeen isbeddeladii ku dhacay hoggaanka saddex dowlad goboleed oo kala ah Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle intii uu xukunka hayay madaxweyne Farmaajo. Waraysiga uu bixiyay Fahad ayaa ka mid noqday waxyaabihii ugu saameynta badnaa baraha bulshada. Wadamada Somaliland ka taageera doorashooyinka iyo geeddi-socodka dimuqraadiyadda ayaa asxaabta iyo xukuumadda ugu baaqay in ay isxakameeyaan oo ay miiska wadahadalka ku soo noqdaan. Qoraal ay si wadajir ah u soo saareen wadamada Denmark, Finland, Netherlands, Norway, Sweden, Boqortooyada Ingiriiska iyo Midowga Yurub ayaa lagu sheegay in saaxiibada Somaliland ka taageera doorashooyinka ay aad uga walaacsan yihiin qallaasi hargeysa ka dhacay kadibna banaanbixii waa Khamiistii. Dhanka kale mucaaradka ayaa iyaguna waxa ay dalbanayaan in doorasho degdeg ah la qabto iyo inuu xilka iska casilo madaxweynaha Somaliland Muuse Bihi Cabdi. Injineer Faisal Cali Waraabe oo ah madaxa xisbiga mucaaradka ah ee UCID oo saxaafadda la hadlay ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee Somaliland wuxuuna taageerayaashiisa ugu baaqay in ay isu soo baxaan si banaanbax loo sameeyo. Maalinta Sabtida ayuu sheegay in la qabanayo dibadbaxaas kaas oo sida uu sheegay ka dhici doona guud ahaan Somaliland.
Arrintan dhacday arrin waxay noqotay si kadisa u dhacday. Soo baxa badbaadada dimuqraadiyada Somaliland iyo sharciga Somaliland muddo ayaanu ka soo shaqeynaynay. Waxaa dhacday markaa in qolo ka tirsan xisbiga wadani oo la wacyi gelinayay in booliisku u verification ku sameeyey halkaasoo ka bilaabmay mudaharaad aan u taragal ahayn. Dadka mudaharaadii ee ka carooday falka booliisku si nabadgelyo ah oo akhlaaq leh ayaan ugu talagalay ayay ku dhaqaaqay. Laakiin waxa nasiib darro noqotay in booliis aan tababarneen oo hadda ku jira badankoodu tababarka ay rasaas iyo gaas kala daaleen. Xildhibaan Fuud waxaan loo garaacay Xuseen oo dhaawacan Barkhad waxaan leenahay iyo inta kale waxna la soo daayo. Waxaan ka aad ugu farxsanahay in dadka ku tumaniyay dadka tooganayay in la hayo taswiirahoodii lana tiigsan doono sharciga. Daroonis yaryar baan soo karisan doonaa kamaladda dusha ka qaada. Shacabka reer Soomaaliya waxaan leenahay qorshihii aan qorsheynay ee nili kii ka caawinayay maceeshada, kii ka caawinayay biyo la'aanta, kii ka caawinayay shidaal la'aanta, kii ka caawinayay layrka, kii ka caawinayay doorasho la'aanta, intaba mudaharaadkeena badbaadada qaar ee dimuqraadiyada Soomaaliland iyo sharcigeena dastuurkeena waa inoo sabtidu ahaa sideedda gobolba waxaa leeyahay lixda gobolba waa laga dhigayaa haddii la yidhaaho waa muujinina sideedda degmee Hargeysana seen u qorsheenay degmo kasta ayba ka soo baxa halkii laygu qorsheeyey waxa weeye halkeena hal ku dhigeen waxa weeye boorarkii waa haysataan nabadgelyada ilaaliya waxaa la isku soo dhex dari doonaa dad doonayo fidmo iyo qallaasina sameeya waxaa sameyn doontaan guruub vigilance ah oo ilaaliya wixii rabsho sameynaya gacanta ku dhiga kadiga ayaa ilaashay dalad waxaa sameynna isku soo baxa salmiga ee ballaaran marka ka cabaleenay maanta soddon sanadood ka bacdi inaba adduunku ina ma jiiranayo ilaa markii dambe la doortay ciyaal ilaahay u naxariistay in maanta muqdishana laga dabaal degiyo Hargeysana ay maanta dhaawac yaal yaalaan.
Injineer Faisal Cali Waraabe ayuu codkaasi ahaa. Ugu dambeyn wararka Soomaaliya waxaa lagu soo waramayaa in dowladda Kenya ay sheegtay in madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu aqbalay in uu qaado xayiraadihii uu dalkiisa markaasi waa dalka Kenya saaray qaadka ka imaan jiray dalka. Waxaa sidaasi sheegay wasiirka beeraha ee dalkan Kenya Peter Munya oo saxaafadda la hadlay maanta oo Jimca ah waxa uu sheegay in wada xajoodada arinta ku aadan la soo afjaray dhawaan laba usbuuc kadibna la saxiixi doono heshiis rasmi ah arintan ayaa ku soo aadaysa kadib markii maalinkii shalay ahayd madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ka qayb galay xafladda cali masaarka madaxweynaha cusub ee Soomaaliya imika aan moolid ka cusudo inuu inoo akhriyo qodobada caalamka
Maasanad Mus'ab dawladda Syria ayaa si kumeel gaar ah u hakisay duulimaadyada garoonka caalamiga ee diyaaradaha ee magaalada Dimashq. Tan ayaa timid kadib markii sida la sheegay weerar ay fulisay Israa'iil lagu dhaawacay qof shacab ah. Weerarkaasi oo ahaa mid dhanka cirka ayaa laga geystay meel u dhow garoonka. Wargeyska Al-Watan ayaa maanta qoray in falkaasi uu burburiyay qayb ka mid ah gegida diyaaradaha ee Dimashq. Maxkamadda sare ee dalka Australia ayaa soo saartay go'aan in dawladda aanay meesha ka saari karin muwaadinimada shakhsiyaadka lagu eedeeyay argixisad ee heysto laba jinsiyadood. Go'aankan ayaa mid u cuntamaya Dalil Alexander oo heysta dhalashada wadamada Turkiga iyo Australia kaasoo hadda lagu hayo Suuriya. Waxa uu ka tagay waxa Australia ka tagay sanadkii 2013 si qoyskiisa u sheegay inuu guur qorsheynayo oo dib u soo laaban doono saate. Wuxuu sabray Syria iyadoo maamulada sirdoonka Australia ay sheegeen inuu ku biiray kooxda isku tilmaantay khilaafada Islaamiga ISIS. Waxa gudaha Syria ku xiray ciidamada Kurdiyiinta 2019 ee ahayd markii mas'uul ninkan ama eedaysanahan ay maxkamad ku taala Syria ku xukuntay 15 sano xabsi ah inkastoo ugu dambeyn la caafiyay. Ugu dambeyntiina boqortooyada Ingiriiska ayaa ka digtay inay jirto halis ah inuu daacuun ka dilaaco magaalada Mariupol oo sida weyn u guddoomiyeen weerarada military ee Ruushka ee dalka Ukraine. Wararka ay taasi ku daraya in adeegyada caafimaadka ee dekedda magaaladaasi ku taala ee Koonfurta Bari ee Ukraine ay qarka u saaran tahay inay burburto. Wasaaradda Difaaca ee dowladda Ukraine ayaa dhankeeda sheegtay in Moscow ay doonayso inay si buuxda u burburiso qaranimada Ukraine iyadoo ciidamada Ruushka ay sii wadaan weerarada joogtada ay ka geysanayaan gobolka Donbas ee bariga dalkaasi. Dhanka kale, safiirka dowladda Mareykanka ku matala ururka iskaashiga iyo ammaanka Yurub ee magaciisu loo soo gaabiyo OSCE Michael Carpenter ayaa sheegay in gobolka khaasoon ee koonfurta waddanka Ukraine ee xukuumadda Moscow xadgudubi ugu geysanayso dadka rayidka ah iyo siyaasiyiinta maxalliga ah. Dibadda kugu celiya Mus'ab.
Mulidu mahadsan yahay imika farinta coronavirus.
Haddii aynan jirin dan aan laga fursan karin, waa yaabe. Maxaad gurigaaga uga baxaysaa oo aad banaanka ka raadinaysaa? Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.